Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
Papež Nuncijem, gradite odnose, imejte dobrohoten pogled, služite človeku. Jubilej svetega sedeža, kardinal Parolin, sejati mir z diplomacijo Evangelija. Duhovne misli Benedikta XVI. Zagod svetega Barnaba, apostola.
Papež Leon XIV. Se je v torek 10. junija srečal s papeškimi predstavniki, ki zastopajo sveti sedež pri državah in mednarodnih organizacijah. Vedno bodite Petrov pogled, jih je spodbudil. Bodite možje, ki so sposobni graditi odnose tam, kjer je najtežje. Vedno imejte dobrohoten pogled, kajti Petrova služba pomeni blagoslavljati, torej vedno videti dobro, tudi tisto skrito, tisto, ki je v manjšini. Sveti oče je 98. apostolskim nuncijem in 5. stalnim opazovalcem pri različnih mednarodnih organizacijah, ki so se en dan prej udeležili slovesne maše ob jubileju svetega sedeža, dejal, da je njihova služba nenadomestljiva. Veliko stvari se v cerkvi ne bi moglo zgoditi, če ne bi bilo vašega žrtvovanja, dela in vsega, kar počnete, da lahko tako pomembna razsežnost velikega poslanstva cerkve gre naprej. Izpostavil je, da so podoba katoliške cerkve, se ne obstaja nobena država na svetu s tako univerzalnim diplomatskim zborom, kot je naš.
Però nello stesso tempo credo si possa dire altrettanto che nessun paese.
Obenem pa verjamem, da lahko prav tako rečem, da nobena država na svetu nima tako zelo enotnega diplomatskega zbora, kot ste vi enotni. Kajti vaše, naše občestvo ni le funkcionalno, ni le idealno, ampak smo združeni v Kristusu in cerkvi. Zanimivo je razmisliti, da diplomacija svetega sedeža svojim osebjem predstavlja model, seveda nepopolnega, vendar pa pomembnega, model sporočila, ki ga ponuja, to je sporočila o človeškem bratstvu in miru med vsemi narodi. Papež je nadaljeval, da dela prve korake te službe, ki mu jo je zaupal Gospod, ter izrazil hvaležnost vsem, ki mu dan za dnem pomagajo pri opravljanju njegovega dela, kot je to storil tudi med srečanjem z osebjem državnega tajništva.
Questa gratitudine è tanto maggiore quando penso e tocco con mano affrontando le varie questioni.
Ta hvaležnost je še toliko večja, ko pomislim in se pri obravnavi različnih vprašanj z roko dotaknem, da je vaše delo velikokrat hitrejše od mene. In to velja še posebej za vas. Ko mi je predstavljena neka situacija, ki se na primer nanaša na cerkev v določeni državi, lahko računam na dokumentacijo, razmišljanja, sinteze, ki ste jih pripravili vi in vaši sodelavci. Mreža papeških predstavništev je vedno aktivna in operativna. To je seveda razlog velikega spoštovanja in hvaležnosti. Pri tem zagotovo mislim na predanost in organizacijo, a še bolj na razloge, ki vas vodijo, na pastoralni stil, ki nas mora zaznamovati, na duh vere, ki nas spodbuja. Zahvaljujoč tem lastnostim bom tudi jaz lahko izkusil to, kar je zapisal sveti Pavel VI., da namreč papež prek svojih predstavnikov, ki se nahajajo v različnih državah, postane soudeležen v življenju svojih otrok in, kot da bi med njimi živel, hitreje in zanesljivo spozna njihove potrebe in želje. Sveti oče je spregovoril o poslanstvu papeških predstavnikov v povezavi z njegovim poslanstvom ter navedel začetek apostolskih del, kjer pripoved o ozdravitvi hromega dobro opisuje Petrovo poslanstvo. Smo na začetku krščanske izkušnje in prva skupnost, zbrana okoli apostolov, ve, da se lahko zanese na eno samo resničnost – Jezusa, ustalega in živega. Hromi mož sedi pred tempeljskimi vrati in prosi miloščino. Zdi se, da je podoba človeštva, ki je izgubilo upanje in se vdalo.
Ancora oggi la Chiesa incontra spesso uomini e donne che non hanno più gioie.
Tudi danes cerkev pogosto srečuje moške in ženske, ki nimajo več veselja, ki jih je družba potisnila na obrobje, ali jih je življenje na neki način prisililo, da prosjačijo za svoj obstoj. Ta stran iz apostolskih del takole pripoveduje. Peter in Janez sta se zazrla vanj in Peter je rekel, poglej naju. Mož ju je napeto gledal, če bo kaj dobil. Peter pa je rekel, srebra in zlata nimam, dam ti pa, kar imam. V imenu Jezusa Kristusa Nazarečana, hodi. In prijel ga je za desno roko in ga dvignil. V hipu so se mu utrdila stopala in gležnji. Skočil je po konci, čvrsto stal in hodil. Šel je z njima v tempelj in hodil okoli, poskakoval in hvalil Boga. Po papeževih besedah je pomenljivo, ko Peter temu možu pravi, poglej naju.
Guardarsi negli occhi significa costruire una relazione.
Gledati si v oči pomeni graditi odnos. Petrova služba je ustvarjanje odnosov, mostov. In papežev predstavnik je predvsem v službi tega povabila, tega gledanja v oči.
Siate sempre lo sguardo di Pietro. Siate uomini capaci di costruire relazioni lì dove si
Vedno bodite Petrov pogled, je spodbudil sveti oče. Bodite možje, ki so sposobni graditi odnose tam, kjer je najtežje. A pri tem je treba ohraniti isto ponižnost in realizem, ki jo je imel Peter, ki zelo dobro ve, da nima rešitev za vse. Srebra in zlata nimam, pravi. Ve pa tudi, da ima to, kar je pomembno, torej Kristusa, najgloblji smisel svojega življenja. V imenu Jezusa Kristusa Nazarečana, hodi, pravi hromemu možu.
Dare Cristo significa dare amore, dare testimonianza.
Dati Kristusa pomeni dati ljubezen, pričevati o tisti ljubezni, ki je pripravljena na vse, je izpostavil Leon XIV. Računam na vas, da bodo v državah, v katerih se nahajate, vsi vedeli, da je cerkev vedno pripravljena storiti vse za ljubezen, da je vedno na strani ljudi, na strani revnih, in da bo vedno branila sveto pravico verovati v Boga, verovati, da to življenje ni na milost in nemilost prepuščeno silam tega sveta, ampak ga obdaja skrivnostni smisel.
Solo l'amore è degno di fede.
Samo ljubezen je vredna vere pred bolečino nedolžnih, križanih ljudi današnjega časa, ki jih mnogi med vami osebno poznate, saj služite ljudstvom, ki so žrtve vojne, nasilja, nepravičnosti ali tudi tistega lažnega blagostanja, ki zavaja in razočara. Papež je opogumil, naj jih vedno tolaži dejstvo, da je njihova služba sub umbra Petri.
Sentite vi sempre legati a Pietro.
Vedno se čutite povezani s Petrom, varovani od Petra, poslani od Petra. Le v pokorščini in dejanskem občestvu s papežem bo lahko vaša služba učinkovita za izgradnjo cerkve, v občestvu s krajevnimi škofi.
Abbiate sempre uno sguardo benedicente.
Vedno imejte dobrohoten pogled, kajti Petrova služba pomeni blagoslavljati, torej vedno videti dobro, tudi tisto skrito dobro, tisto, ki je v manjšini. Čutite se misionarji, ki jih pošilja papež, da bi bili orodja občestva in edinosti, v službi dostojanstva človeške osebe. Medtem, ko vse povsod vlagate v iskrene in konstruktivne odnose z oblastmi, s katerimi boste poklicani sodelovati. Vaša kompetenca naj bo vedno osvetljena s trdno odločitvijo za svetost, je izpostavil papež in dodal, da imamo primere svetnikov, ki so bili v diplomatski službi svetega sedeža, kot sta to sveti Janez 23 in sveti Pavel 6. Papež Leon XIV. Je govor sklenil z besedami, da njihova prisotnost na srečanju krepi zavedanje, da je vloga Petra potrjevati v veri. Vi kot prvi potrebujete to potrditev, da bi postali glasniki, vidna znamenja na vseh koncih sveta.
Državni tajnik kardinal Pietro Parolin je ob jubileju svetega sedeža in v pripravi na srečanje apostolskih nuncijev s papežem Leonom XIV. V intervjuju za vatikanske medije spregovoril o pomenu njihovega poslanstva. Nunci je po njegovih besedah most med Petrovim naslednikom in krajevnimi cerkvami, med cerkvijo in državami ter med ranami sveta in upanjem evangelija. Kardinal Parolin je uvodoma dejal, da je jubilej svetega sedeža, ki je potekal v ponedeljek 9. junija, za apostolske nuncije priložnost, da tudi oni doživijo trenutek enosti. Življenje vsakega izmed njih je nenehno romanje, brez možnosti, da bi se trajno ukoreninili v določeni stvarnosti. Gre za življenje na poti, vendar ni osamljeno. Ta jubilej spominja na podobo družine, ki je razkropljena po svetu, a združena in se zbere v Rimu okoli papeža, je poudaril državni tajnik ter dodal, da se v tem srečanju jasno pokaže vez med delno in univerzalno razsežnostjo cerkve. Papeški predstavnik je predvsem most med Kristusovim namestnikom in skupnostmi, kamor je poslan. Hkrati pa ohranja živo vez krajevnih cerkva z apostolskim sedežem. To enost zagotavlja državno tajništvo svojo usklajevalno vlogo in na ta način podpira poslanstvo papeških predstavnikov v Rimu in po svetu. V nadaljevanju intervjuja je kardinal Parolin spregovoril o specifičnosti poslanstva nuncijev ter pojasnil, kako združujejo pastoralno in diplomatsko razsežnost. Apostolski nunciji so papeževi predstavniki pri nacionalnih vladah in nadnacionalnih ustanovah. V tem smislu je njihova naloga diplomatska v pravem pomenu besede. Biti v dialogu s civilnimi oblastmi, si prizadevati za reševanje trenj, spodbujati mir, pravičnost in versko svobodo. Ne uresničujejo strankarskih interesov, temveč jih vodi evangeljski pogled na svet in mednarodne odnose. Njihova služba pa po svoji naravi ne more biti omejena na hladno institucionalno funkcijo, ampak jo mora spremljati pristna pastoralna navzočnost. Apostolski nunci je predvsem človek cerkve. Tudi on je pastir in mora zgled Kristusa dobrega pastirja vzeti za svojega. Biti pastir pomeni biti blizu škofom, duhovnikom, redovnikom in skupnostim, ki jim je poklican služiti, pri tem pa vedno imeti pogled duhovnika, ki čuti odgovornost do drugih. Tako apostolski nunci postane most med Petrovim naslednikom in krajevnimi cerkvami, med cerkvijo in državami, med ranami sveta in upanjem evangelija. V odgovoru na vprašanje, katere lastnosti so bistvene za papeškega predstavnika zlasti v tem kompleksnem zgodovinskem trenutku, je državni tajnik navedel 3. Najprej ponižnost kot drža srca. To omogoča, da postanemo majhni in trdni v zaupanju, da Gospod po nas lahko uresničuje velike načrte. Ob tolikšnem sovraštvu in nasilju, ki divjata po svetu, se lahko zgodi, da se prepustimo neke vrste pesimizmu. S pričo zapletenih in nepričakovanih nalog je potrebno mirno zaupati v milost, ki spremlja in podpira poslanstvo, je izpostavil kardinal Parolin in dodal, da je poleg ponižnosti za nuncije pomembna tudi evangeljska gorečnost. Papeški predstavnik je prinašalec diplomacije evangelija. Njegova naloga je prinašati Kristusovo luč vse do najbolj oddaljenih kotičkov zemlje. Tretja lastnost, ki je bistvena pri poslanstvu nuncija, pa je biti človek sprave. Delo papeške diplomacije je podpirati prizadevanja svetega očeta za svet, v katerem bo vedno več resnice, pravičnosti in miru. V današnjem svetu si mora papeški predstavnik prizadevati za posredovanje in dialog, saj je le tako mogoče tkati mrežo mednarodnega sodelovanja ter presreči tudi najšibkejšo in skrito pripravljenost strani za sklenitev miru. Sprejmimo poziv svetega očeta, da bi postali sejavci miru. Kajti drugi, zlasti v diplomaciji, ni v prvi vrsti sovražnik, ampak človeško bitje, s katerim se je treba pogovarjati, je povabil kardinal Parolin ter ob koncu intervjuja povedal, kako diplomatsko usposabljanje mladih duhovnikov sledi sodobnim izzivom v svetu, ki se nenehno spreminja. Papeška cerkvena akademija že 300 let skrbi za formacijo mladih duhovnikov, ki se pripravljajo na diplomatsko službo svetega sedeža. Namen nedavno uvedene reforme akademije je posodobiti in okrepiti to formacijo, da bi lahko vedno bolj odgovarjala na kompleksnosti današnjega sveta. Cilj te nove faze vatikanske diplomacije je poslati v svet diplomate, ki so strokovno usposobljeni in jih globoko vodi evangeljski duh. Prav tako naj bi se zavedali, da prinašajo petrinsko učiteljstvo kot sredstva občestva, sejavci miru ter graditelji solidarnih in miroljubnih odnosov med ljudstvi.
Duhovne misli Benedikta 16. za god svetega Barnaba, apostola. Dragi bratje in sestre, pri nadaljevanju našega potovanja med glavnimi osebami krščanskih začetkov posvečamo danes svojo pozornost nekaterim sodelavcem svetega Pavla. Barnaba pomeni sin spodbude ali sin tolažbe in je vzdevek judovskega levita, rojenega na Cipru. Potem, ko se je naselil v Jeruzalemu, je bil eden prvih, ki so se po gospodovem vstajenju pridružili krščanstvu. Z izredno velikodušnostjo je prodal njivo, ki mu je pripadala in je izročil izkupiček apostolom za potrebe cerkve. Postavil se je za poroka Saulovega spreobrnenja pri krščanski občini v Jeruzalemu, ki še ni zaupala nekdanjemu preganjavcu. Potem, ko je bil poslan v Antiohijo v Siriji, je šel iskat Pavla v Tars, kamor se je ta vrnil. Z njim je preživel celo leto in se posvečal evangeliziranju tega važnega mesta. V tej občini je bil Barnaba poznan kot prerok in učitelj. Tako je Barnaba ob prvi spreobrnenih poganov doumel, da je bila to Saulova ura. Savel se je omaknil v svoje domače mesto Tars. Barnaba je šel tja, da bi ga obiskal. Tako je Barnaba v tistem pomembnem trenutku Pavla tako rekoč vrnil cerkvi in v tem smislu še enkrat podaril cerkvi apostola narodov. Antiohijska občina je odposlala Barnaba skupaj s Pavlom v misijon. Oba sta opravila tisto potovanje, ki je znano pod imenom apostolovo prvo misijonsko potovanje. V resnici je bilo Barnabovo misijonsko potovanje, kajti on je bil pravi odgovorni apostol, kateremu se je Pavel pridružil kot sodelavec. Dosegla sta pokrajine Cipra in osrednje ter južne Anatolije v današnji Turčiji, z mesti Atalija, Perge, Antiohija v Pizidiji, Ikonija, Listra in Derbe. Skupaj s Pavlom se potem Barnaba podal na tako imenovani koncil v Jeruzalem, kjer so apostoli skupaj s starešinami po temeljiti raziskavi vprašanja sklenili običaj obreze ločiti od krščanske istovetnosti. Edino tako so končno omogočili cerkev poganov. Cerkev brez obreze, mi smo Abrahamovi sinovi, poveril Kristusa. Oba, Pavel in Barnaba, sta nato v začetku drugega misijonskega potovanja zašla v spor, kjer je Barnaba nameraval vzeti seboj kot tovariša Janeza, imenovanega Marko. Pavel pa tega ni hotel, ker se je bil mladi mož med prejšnjim potovanjem od njiju ločil. Torej so tudi med svetniki spori, nesloga in nesoglasja. To se mi zdi zelo tolažilno, ker vidimo, da svetniki niso padli z neba. Svetniki so ljudje kakor mi, s težavami, ki morajo biti tudi zapletene. Svetost ne obstaja v tem, da nismo nikoli storili napake ali greha. Svetost raste v sposobnosti za spreobrnenje, za kesanje, za pripravljenost začeti vedno na novo in predvsem v sposobnosti za spravo in odpuščanje. Tako pride Pavel, ki je bil do Marka precej trd in grenak. Končno spet skupaj z njim. V zadnji pismi svetega Pavla, v pismo Filemonu in drugemu pismu Timoteju, se pojavi prav Marko kot moj sodelavec. Torej, nas napravlja sveta sposobno za spravo in odpuščanje, ne pa okoliščina, da nismo nikoli storili napake. Vsi se moramo učiti te poti k svetosti. Vsekakor je Barnaba skupaj z Janezom, imenovanim Marko, odpotoval na Ciper okoli leta 49. Od tega trenutka naprej se izgubijo sledovi za njim, Tertulijan mu pripisuje pismo Hebrejcem, kar ni čisto neverjetno. Kajti Barnaba se je mogel zanimati za vprašanje duhovništva, ker je spadal k Levijevemu rodu. Pismo Hebrejcem nam namreč na čudovit način razlaga Jezusovo duhovništvo.
Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.